إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرغستي الوركة هدعاد إسلامي الفرقان قضب دي سنو حاكم دا muwaadin u dhashay dalka Soomaaliya ayaa lagu dilay dalka Koonfurta Suudaan milishiyaad hubaysan ayaa dad xoolo dhaqato ah waxa ay ku dileen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan markaas daraasad oo yuhuuddu leedahay ayaa tilmaamay suurtagalnimada in dhawaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay la wareegto magaalada Muqdisho walaalada Islaamiga Hujubada Hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee gobolka iyo waxqabadkeeda tan iyo markii laga dhigay walaal gaar ah waxa waddanka Eritrea looga dhawaaqay jabhad ka dhana dawladda xabashada Ethiopia inka badan shan askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay dalka Suuriya
Islaamuna dastuuruna Qur'aanuna furqaan aayatuhu mawzuunatun min rabbina ar-rahmaan
wasagalka bisha dulqacda sanadka 1446 oo ku beegan todobaad bisha shanad 2025 ku soo dhawaada warkii odhamaystiran muwaadin u dhashay dalka Soomaaliya ayaa lagu dilay dalka Koonfurta Suudaan faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Cali Aadan
waxaa dalka Koonfurta Suudaan oo ku yaala qaarada Afrika lagu dilay muwaadin Soomaaliyeed oo ka mid ah dadka ku dhaqan halkaasi wararka ayaa tilmaamaya in muwaadinkan lagu dilay intuu dhaxeeyay magaalooyinka Juba iyo Tirikiika waxana la sheegay in dilkaasi ay ka dabeeyeen koox hubaysan oo ka dagaalama gudaha dalkaasi afayeen u hadlay ciidamada military ee Koonfurta Suudaan ayaa u xaqiijiyay warbaahinta in koox hubaysan ay ka dabeeyeen falkan lagu dilay muwaadinka Soomaaliyeed isagoo intaas ku daray in la wado baaritaano lagu xaqiijinayo dhacdadaasi dhacdadan ayaa cabsi iyo walaac xoogan ku beertay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool Koonfurta Suudaan gaar ahaan ganacsatada iyo dadka safarka ku taga dalkaasi
milishiyaad hubaysan ayaa dad xoolo dhaqato ah waxa ay ku dileen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan faahfaahinta qodobkaas waxa soo jeedinaya Axmed Cabdullaahi
maalintii shalay waxaa deegaan hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ka dhacay dil ay geysteen milishiyo hubaysan milishiyaadkan ayaa waxa ay toogteen laba ruux oo xoolo dhaqato ah kuwaasi oo ku sugnaa deegaan hoostaga degmada Mataban labada ruux ee la dilay ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Bashiir Gane iyo Cali Roble kuwaasi oo ahaa wiil iyo abtigiisa oo xoolo dhaqato ahaa dilkan ayaa waxa uu salka ku hayaa aan qabil waxaana dilkaasi ka dib gudaha degmada ka dhacay dagaal u dhaxeeya laba milishiyo beeleed si kastaba ha ahaatee ciidamada dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyaa in ay qayb ka yihiin dagaalada ka socda gobolada dhexe ee Soomaaliya
markaas daraasad oo yuhuuddu leedahay ayaa tilmaamay suurtagalnimada in dhawaan magaalada Muqdisho ay la wareegto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Cabdulla Muqtar
waxaa lagu yeero Jerusalem Center for Security and Variant of Virus oo ah macad caalami baariseed oo yuhuuddu ay leedahay isla markaana diirada saara kuna takhasusay amniga iyo siyaasada arimaha dibadda ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in dawladda federaalka looga adkaaday dagaalkii ay kula jirtay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab macadkan oo magaciisa loo soo gaabiyo JCFA lana aasaasay 1976 ayaa xusay in dagaalyahanada mujaahidiinta Al-Shabaab ay haatan qarka u saaran yihiin in gabi ahaanba ay la wareegaan dalka Soomaaliya isla markaana usbuucyada soo aadan la filan karo isbeddel guud uu ku yimaada talada maamulka ee waddankaasi daraasadan yahuuddu soo saartay ayaa lagu sheegay in markay mujaahidiinta Al-Shabaab la wareegaan guud ahaan Soomaaliya sidoo kalena miraha jihaadka Soomaaliya uu saameyn doono dalal fara badan oo Afrikaan ah lagana hirgelin doono ku dhaqanka shareecada Islaamka macadkan sahayinada ee JCFA waxa uu ka dayriyay sida uu noqon doono xaalka dawladda Itoobiya waxaana uu tilmaamay in ay wajihi doonto khatar weyn haddii xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay ku sii luga fidsato wadamada dhaca gobolka warbixintan ay yahuuddu soo saartay ayaa dalalka shisheeye gaar ahaan reer galbeedka kula talisay in ay barbar istaagaan Itoobiya kana taageeraan dhinaca dhaqaalaha iyo weliba ciidanka oo ay ku boorisay in si weyn loo qalabeeyo maadaama maamulka Addis Ababa uu yahay wakiilka Yahuudda ee Bariga Afrika sidoo kale daraasadu waxay talooyin u soo jeedisay maamulka sahayinada oo ugu baaqday in taageero dhinaca sirdoonka ah ay siiso Itoobiya taasoo qayb ka ah ayay tiri isbahaysiga istaraatiijiyadeed ee Addis Ababa, Tel Aviv iyo Washington. Dhinaca kale, Mareykanka oo mar kale muwaadiniintiisa uga digay inay u safraan dalal ay Soomaaliya ka mid tahay. Waaxda arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka ayaa mar kale ku celisay warar dhinaca amniga ah oo la xiriira muwaadiniinteeda isaga kala goosha dalalka adduunka, iyadoo uga digtay in aanay u safrin 22 waddan oo uu ku jiro dalka Soomaaliya, sida ay tabisay warbaahinta Mareykanka. Digniintan ayaa soo baxday kadib markii Mareykanka uu walaac hor leh ka muujiyey howlgallada jihaadiga ah ee ku sii xoogaysanaya dalalka muslimiinta iyo weliba qolqolotooyinka amni ee ka jira dalalka qaar. La talinta heerka afaraad ee ah ha safrin oo digniintani ay ku soo baxday ayaa ah digniinta ugu sarreysa uguna daran ee ay bixiso wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka marka ay qiimeynayaan khatarta ku xeeran safarka waddan ama gobol gaar ah. Dalalka looga digay in muwaadiniinta Ameerikaanka ah aanay u safrin waxay u badan yihiin waddamada muslimiinta sida Yemen, Afghanistan, Suuriya, Iraq, Sudan, Liibiya, Mali iyo Burkina Faso. Waxaa kaloo ka mid ah Ruushka, Kuuriyada Waqooyi, Ukraine iyo Congo. Sidoo kale waddamadaasi Mareykanka uu muwaadiniintiisa uga digay waxaa ka mid ah dalka Soomaaliya oo haatan ay si dardar leh uga howlgalaan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyagoo ku tallaabsanaya horumarro ballaaran. Digniintan ayaa ku soo aadeysa xilli guud ahaan dalalka caalamka ay si weyn uga qaylo dhaaminayaan taqadumka baaxadda leh ee ay ku socdaan dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyagoo haatan kaabiga ku haya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Walaayada Islaamiga ah jubada hoose ayaa ka warbixisay xaaladda guud ee gobolka iyo waxqabadkeeda tan iyo markii laga dhigay walaayo gaar ah. Warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Yaasir Cabdullah.
Isagoo waraysi gaar ah siinaya warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan ayuu waaliga wilaayada Islaamiga ee jubada hoose Sheekh Axmed Abu Yunis kaga hadlay xaaladda guud ee wilaayada uu mas-uulka ka yahay iyo arrimo kale oo muhiim ah. Muddo sanad oo laga joogo markii labo wilaayo laga kala dhigay gobollada jubooyinka ayuu Sheekh Axmed Abu Yunis sheegay in tan iyo muddadaas ay wilaayada u qabsoomeen arrimo badan oo muhiim ah, kuwaas oo uu qaarkood sharaxaad ka bixiyey. Waxa uu uga horreyn sheegay in ay wax badan ka qabteen arrimaha dacwada, ayna jowlaad ka sameeyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada, sidoo kalena ay xireen farihii biyaha fataadin jiray ee dhibaatada ku hayay beeralayda, ayna dhiseen guri ay ku shaqeeyaan golaha ku dhaqanka shareecada Islaamka ee jubada hoose.
Waxyaabaha Allaah fadligiisa noo qabsoomeyna aad baa u fara badan yihiin. Waxaa ka mid ah nambar 1 jowlaad aan ku sameynay dhammaan degmooyinka gobolka iyo deegaanadaba, minja maama laga bilaabo ilaa Joore, intaas oo aan ku maraynay bulshadeena la kulmaynay, dadkan aan wacyigelinaynay deegaan ahaan iyo bey ahaan aan ku baranaynay. Farihii ummadda biyaha ku fatahaday yareen oo beeralayda dhibaato badan ay ku qabeen in aan ka xirnay, taasna ay keentay in ay ku dhiiradaan beeralayda tacabashada beeraha. Waxaa kale noo qabsoomay walaal bulshada in wacyigooda kor loo qaaday, towjihaad fara badanna la siiyey. Waxaa dhisnay guri ay ku shaqeeyaan golaha ku dhaqanka shariicada Islaamka, waa xafiis ay ku shaqeysanayaan danaha guudna iyo muslimiinta ay ugu adeegayaan, waa u dhisnay jazakallahu khayran. Markaan intaan iyo wax kale ka badanba waa noo qabsoomay, laakiin intaad ku xusi karno waa intaas, jazakallahu khayran.
Isagoo si gaar ah uga hadlay jaanibka waxbarashada ayuu waaliga ka warbixiyey madaris, macaahid iyo maraakiis ay ka hirgeliyeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada Islaamiga ee jubada hoose.
Haddaan waxa ka xusno waxaa ka mid ah nambar 1 macadka Qurduba ee daraasaadka Islaamka iyo culuumta idaariga lagu barto ayaa furnay, walaayada ka furnay, Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa ku mahadsan noo suurtageliyay. Waxaan ku furnay walaayada mu'assasa Al-Hikma ee xirfadaha lagu barto dugsi hoose dhexe ee Imaam Bukhari oo aan tayeynay, waa furanay laakiin waa tayeynay dadkii wax ku habaraayay iyo dhan kasta baan ka tayeynay. Nambarka 4 tuulada lagu magacaabo Mugambo oo aan ka furnay iskuul lagu magacaabo Mucaad bin Jabal oo wax ka bartaan in ka badan 400 oo arday. Sidoo kale waxaan furnay tuulada Boolisaag oo aan ka furnay ayadana dugsi hoose dhaha ee Ibn Abbas waxaan ku bartaan dad ku dhow taqriiban 200 arday waxaan furnay macadka Khadija bint Khuwaylid ee lagu diyaariyo gabdhaha daaciyaadka ah ee aqoontadana kor looga qaado waxaan furnay halaqaad tahfiidi ah oo Carabka looga saxo dadka ahlul Qur'aanka ah halaqaad oo Qur'aanka looga saxo dadkiisa ay u noqdaan dhamaantooda ahlul Qur'aan si u noqdaan
mar wax laga weydiiyay inay ka warhayaan dadka ku dhaqan goobaha ka baxsan gacanta wilaayada ayuu Sheekh Axmed Abu Yunus sheegay inay xaalkooda la socdaan isagoo geesta kale ka warbixiyay sida uu roobka guga kaga daayay degmooyinka iyo deegaanada gobolka
saad ugtahay walaal aad iyo aad baan ugu warhaynaa sababtoo ah dadka way leeyihiin salaadiin oo ku hoggaamiso sharciga islaamka waa la soo xariiraan waxa kale dareemaysa wulaad degmooyinka joogo oo dadkaas u shaqeynayo har i habeenna ay u taagan dulmagana waxa way ka kor qaadayo wanaag iyo khayrkan ku soo dabaalayo deegaanada iyo degmooyinka iyo guud ahaan maasha Allahu safiyan ayaa roobkaas u bilaawday walaayadana markii la fiiriyo jubada hoose safiyan ayaa ugu daay meel kasta maanta barwaaqo iyo roob ayuu jira markii aan qiyaasno roobkaas 99% ayaan ku qiyaasi karnaa barwaaqadaas Ilaahay baa ku mahsan noo keenay nicamtiis iyo khayraadkiisa noo keenay Ilaahayna waa weydiisanayna subhanahu wa ta'ala in naga qabto aafada iyo dhibaatada Ilaahay naga badbaadiyo khayrka iyo wanaagana u soo dabaalo
waligi jubada hoose ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada kula dardaarmay inay ku faraadeegaan nimcooyinka ay heystaan ee ugu horeysa ku dhaqanka shariicada Islaamka waxaana wareysigan uu ku soo aaday iyadoo muddooyinkii la soo dhaafay wilaayadu ku tallaabsanaysay horumaro kala duwan
waxaa waddanka Eritrea looga dhawaaqay jabhad ka dhanaah dowladda xabashada Ethiopia faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Farxaan Cali Cabdullaahi
madaxweynaha dalka Eritrea Isaias Afwerki ayaa ku dhawaaqay jabhad la dagaalami doonta xukuumadda Addis Ababa taasoo uu rabo inay ka weerarto dhanka gobolka Anfarta halkaas oo ay labada dowladood dhaqdhaqaaqyo ka wadaan jabhadan ayaa waxaa dhisideeda ama sameynteeda ka qayb qaadanaya wasiir dhowaan ka goostay maamulka Anfarta kaasoo ku sugan dalka Eritrea Ethiopia ayaa dhankeeda weli ka hadlin abaabulka jabhadan lagu wado in la soo geliyo gudaha dalkeeda arintan ayaa ka dhigan jawaab ay bixinayso Eritrea oo ku aadan talaabo hore Ethiopia u qaaday oo ahayd in gudaha caasimadda Addis Ababa ka furteen jabhad la sheegay inay ka soo horjeedo Isaias Afwerki wararka qaar ayaa tibaaxaya in Eritrea ay heshiis aan ilaa hadda la shaacin kula jirto jabhada TPLF ee ka soo horjeeda isla markaana dagaalka kula jirta xukuumadda Addis Ababa iyadoo sidoo kale lagu waramayo Eritrea in hub tiro badan ay kala soo degtay dekedda Musawac ee ay maamulaan kooxda TPLF labadan dal ayaa muddooyinkii la soo dhaafay isku ciidan urursi iyo diyaargarow dagaal ka waday gudaha dhulka ay ka arrimiyaan ka gadaal markii Ethiopia ku dhawaaqday doonisteeda ah inay hesho bad iyo deked ay iyadu yeelato cabsi laga qabo dagaal cusub oo u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea ayaa soo xoogaysatay kadib markii jabhada TPLF ay u kala jabtay laba garab mid hadda uu maamulo Tigray oo taageero ka helaysa Ethiopia iyo mid kale oo ka soo horjeeda
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan in ka badan 5 askari ayaa dhimashay iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay dalka Suuriya wararka ka imaanaya dhulka Shaam gaar ahaan dalka Suuriya ayaa ku waramaya in dibley hubaysan ay beegsadeen ciidamada ka tirsan laamaha amniga ee ka howlgala gobolka Suweyda ee dalkaas weerarkaas ayaana dhaliyay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wakaaladda wararka ee Suuriya Sana oo soo xiganaysa ilaa amni ayaa xaqiijisay in weerarkaas ay ku dhinteen ilaa 2 qof halka ay ku dhaawacmeen 4 kale milishiyadka howlgalkan fuliyay ayaa lagu sheegay inay ahaayeen haraadigii taliskii hore ee Bashar al-Assad kuwaasoo weerar xoogan ka fuliyay baadiyaha koonfureed ee gobolka Suweyda kadib xisadda dagaal oo asbuucii la soo dhaafay halka ka taagnaa warkii aad kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhigaystay xilliga oo naga intaa